întrebările mele, răspunsurile lui. Dar avem convingerea că Dumnezeu ne va da răspunsuri pe parcurs. De aceea rugați-vă și voi pentru aceste mesaje care, sincer, îmi întăresc și mie credința și cu siguranță o să vă întorească și pe a dumneavoastră. Din totdeauna m-au fascinat mănăstirile. Anul acesta am reușit să vizitez o mănăstire în Toronet, în sudul Franței, construită de călugării cistercieni între anii 1160-1230. E o mănăstire foarte simplă, n-are nicio frescă, nicio icoană, niciun decor. Din contră, te surprinde simplitatea, lipsa oricărui element care ți-ar atrage privirile. Dar vedeți, defectul meu profesional m-a țintit de zidurile ei și la propriu și la figurat, fiindcă zidurile acestei mănăstiri vorbesc mai mult decât orice. Vorbesc de spiritul și credința acestor oameni dedicați lui Dumnezeu, care încă de la prima piatră așezată la fundația mănăstirii au calculat, au aranjat, au zidit, au așezat totul pentru gloria lui Dumnezeu. Fiți atenți! Tot perimetrul mănăstirii, de la clădire, la curte interioară, a fost calculat în dreptunghiuri egale cu ajutorul unei frânghii cu 13 noduri. Totul așezat la distanțe specifice în baza unei formule matematice. Nu există niciun colț neacoperit de aceste dreptunghiuri. Apoi, tot perimetrul suprafeței clădirii, a camerelor, a edificiului, și aveți aici perimetrul bisericii, este acoperit de cercuri perfect proporționate, nu doar în interior, ci și în exterior, în baza aceleiași formule, aceleiași frânghi cu 13 noduri, care a fost folosită și când au calculat inclusiv înălțimea clădirii. Deci avem dreptunghiuri egale, avem cercuri proporționate și mai apoi avem triunghiuri. Triunghiuri a căror unghiuri sunt perfect sincronizate, urmând aceeași formulă de calcul, folosindu-se aceeași funie de măsurat. Și dacă zidurile au fost construite așa, imaginați-vă că toate ușile, ferestrele, rozariile, acele vitrale rotunde, bolta, coloanele, naosul, turele, acoperișul, toate urmează același design în baza aceleași formule, acelorași unghiuri, axe, proporții clar definite. Nu la întâmplare le-au luat 70 de ani să o gândească, să o construiască, fiindcă, și aici pentru mine cel puțin a fost lovitura de knockout, formulele despre care vorbeam, în baza cărora s-a măsurat tot, au fost calculate în funcție de numărul de aur, în funcție de fi. Și în baza șirului matematicianului Fibonacci, rezultat din calculele aceluiași număr de aur. În alte cuvinte, avem de-a face cu o mănăstire perfect proporționată, impecabil calculată în fiecare detaliu arhitectural, în baza unei formule matematice. Și aici se ridică întrebarea. Oare tu, un simplu turist român, cutreierând agale pădurile, mai degrabă sălbăticia din aceste păduri din sudul Franței, ai fi dat peste acest edificiu și, mirat fiind, l-ai fi privit cu atenție, ba mai mult, ai fi ajuns să afli toate detaliile astea de care eu ți le-am spus. Oare ți-ar fi trecut prin minte în vreo fracțiune de secundă că tot ce-ți stă înaintea ochilor a apărut la întâmplare? Nici pomeneală. Este clar că în spatele unui astfel de edificiu a stat un arhitect care a creat ceea ce ochiul tău vede și mintea ta percepe. Ăsta e motivul pentru care eu nu sunt ateu. Fiindcă lumea noastră, majoritatea ființelor, lucrurilor pe care le vedem, de la simpla frunză până la complexitatea galaxiilor, toate sunt sisteme cu mult mai perfect calculate, precise, complexe, care n-ai cum să pretinzi că au apărut la întâmplare. Ci așa cum logica în forma ei cea mai simplă îți spune că la originea acestei mănăstiri a fost un creator, un om care a gândit și coordonat acest proiect, tot logica, ajutată de știință, îți spune că în spatele creației e un creator care a adus tot ce există în ființă. De aceea cred ceea ce Genesa 1 cu 1 spune: la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Sau cuvintele lui Iov, unde Dumnezeu, vorbind cu Iov, care avea și el îndoielile lui, spune așa: unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Cine i-a hotărât măsurile, știi? Sau cine a întins frânghe? Observați acea frânghe cu 13 noduri. Măsura arhitecților antichității. Cine a întins frânghia de măsurat peste el? Creatorul cerului și al pământului, a tot ce există, Dumnezeu. Tocmai de aceea, în orice civilizație antică avansată sau mai puțin avansată, ai același scenariu scriptic rămas până astăzi. Toate popoarele din toate timpurile au vorbit despre un creator, despre o geneză, inclusiv filozofii, cei care astăzi caută să-și întindă logica la extremă pentru a ajunge la adevăr. Mulți au ajuns la aceeași concluzie și, începând cu Socrate, Platon, mai apoi Aristotel în epoca medievală, Toma d'Aquino, mai apoi Leibniz, C.S. Lewis în modernism, îl avem pe Alvin Plantinga, îl avem pe William Lane Craig, pe Peter Kraft în postmodernism, toți susțin că privind natura și textura universului ajungi logic la concluzia că în spatele acestei complexități există nu doar o cauză, ci există și un scop, adică un creator. Nu trebuie să fii filozof sau om de știință, ci pur și simplu să te apropii intenționat de creația lui Dumnezeu și să te uiți cu băgare de seamă la ce a făcut el și vei vedea amprentele creatorului. Și vă spun asta din proprie experiență, fiindcă la 15-16 ani eram în liceu și hobby-ul meu a fost și a rămas să cutreier munții și am fost uimit de frumusețea, de complexitatea, de diversitatea creației. Țin minte și acum, la aproape 40 de ani, cum atunci, campând la Bucura, în Retezat, am urcat singur sus pe curmătură, m-am așezat pe o stâncă și am rămas acolo ore în șir, până când s-a întunecat bine de tot și au ieșit stelele. Și anul trecut m-am luat pe fătuca mea cea mai mică, pe Eden, și un grup de copii am dus acolo și exact din locul ăla le-am spus povestea mea. De ce? Fiindcă am fost fascinat. De ce îmi vedea ochii? De ce îmi judeca mintea? Văzând frumusețea și complexitatea creației. Și atunci mi-am pus întrebarea: cum se poate ca toată această măreție, frumusețe, complexitate, diversitate să fie apărut la întâmplare? Ajungând la un asemenea nivel de perfecțiune, este imposibil. Și vă mărturisesc cum în acei ani, că n-aveam absolut nicio treabă cu biserica. Din contră, eram atras de nebunile tinereții, de refrenele lui Metallica, eram îndoctrinat săptămânal în ateism. Acolo, în mijlocul naturii, am dat în lacrimi, fiindcă am fost cercetat. Atunci nu cunoșteam conceptul ăsta. Am fost mișcat în ființa mea de ceea ce vedeam, simțeam prezența și existența Creatorului, deși nu-L cunoșteam. Și acolo, în vârf de munte, fără nicio predică, fără nicio rugăciune, fără nicio închinare, fără nicio chemare, sufletul meu s-a întâlnit pentru prima dată cu Dumnezeu, ca Moise singur în pustie, admirând perplex, nu în rug aprins, ci vocea tainică, dar în același timp aprinsă, a naturii, care peste tot unde priveam îmi vorbea și mă arăta înspre Creator. Și aici avem textul din Cartea Romani, care m-a țintit de perete când l-am citit în acele vremi. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Și eu asta trăiam. În mine simțeam cum Dumnezeu mi se descoperă puterea, dumnezeirea Lui, când mă uitam cu băgare de seamă la ceea ce a creat. Și așa continuă versetul. în adevăr însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit. De la facerea lumii, când te uiți însă, atenție, cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți și eu nu mai m-am putut dezvinovăți. Din ziua aceea m-am abandonat orice rămășiță de ateism, fiindcă prin creație Creatorul îmi vorbea și de atunci mereu îmi vorbește, de aceea printre cele mai profunde momente cu Dumnezeu le am fie pe vârful munților, fie sub volta cerului înstelat, fie privind marea în larg, în templul original al creației. Spune Psalmul 19, cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. De aceea astăzi și dățile viitoare vom prezenta câteva argumente apologetice privind existența lui Dumnezeu, fiindcă e important de ce crezi ceea ce crezi. Credința n-a fost și nu este oarbă, are argumente și apologetica este acea ramură a teologiei al cărui scop este apărarea credinței creștine prin argumente raționale, științifice, istorice și așa mai departe. Și astăzi vreau să vă prezint un prim argument, argumentul teleologic, introdus prin exemplul mănăstirii din Torone. Urmând ca dățile viitoare să ajungem să cunoaștem și argumentul ontologic, cosmologic, moral și așa mai departe. În ce constă argumentul teleologic? Telos în greacă înseamnă scop. Logos în greacă înseamnă gândire, rațiune, motiv. Este un argument apologetic care susține existența lui Dumnezeu prin dovezi care ne provin din ordinea logică, armonia, adică designul și funcționalitatea lucrurilor și ființelor acestui univers, care toate au un scop și astfel arată înspre o inteligență care le-a creat. Prin contrast cu teoriile atee, care pun totul pe seama întâmplării, hazardului, exploziei, evoluției, etc. Poți descoperi indiciile acestei inteligențe divine urmând sfatul lui Socrate. Socrate a avut o vorbă care a rămas celebră în istorie. Du-te pe urma argumentului, acolo unde argumentul te conduce. Și asta o să facem noi în dimineața asta. Sunt trei argumente, trei indicii care stau la baza acestui argument teleologic al existenței lui Dumnezeu. În primul rând, logica. Spunea Mântuitorul nostru Iisus Hristos la un moment dat, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată mintea ta. Exact opusul propagandei comuniste care, mai țineți minte, ne spunea, oh, păi știu noi, în biserici ți se spune crede și nu cerceta. Nu, Dumnezeu te invită să-L cunoști, să-L iubești și cu mintea ta. De aceea când intri în biserică, nu-ți lăsa creierul la ușă. Spre exemplu, ca să poți să dovedești că există o clauză, o cauză inteligentă, indiferent de context, trebuie să ai de-a face cu trei lucruri. Trăsături specifice, complexe și să aibă un sens logic. Hai să vă dau un exemplu. O singură literă sau un singur cuvânt poate să fie specific, dar nu neapărat complex. A este o literă specifică. La fel și cuvintele, spre exemplu, poveste, ceva specific. Adverbul, odată, e ceva specific. Dar nu complex. Complexitatea o obții când ajungi să combini mai multe litere sau cuvinte și să dai naștere unei fraze, dar atenție, nu neapărat logice. În cazul nostru poți să iei cuvintele astea și să le combini poveste a odată și dacă rămâne așa, da, e o frază mai complexă, dar n-are un înțeles specific. Când însă iei aceste cuvinte și le alegi, le pui într-o ordine specifică, nu doar că ajungi să creezi complexitate, dar începi să creezi și sens și meaning. Spre exemplu, aceleași cuvinte le poți spune în fraza a fost odată ca în povești. Adică e ceva logic, pricep ce vrei să spui. Și aici e tâlcul ilustrației. Literele și cuvintele astea n-au ajuns în această ordine specifică și complexă cu un înțeles clar din întâmplare. Ci cu toții știm că e necesară o cauză inteligentă care să cauzeze aranjarea lor. Cine a fost acea inteligență? Cu siguranță cei care au studiat Luceafărul știți că a fost Eminescu. Fiindcă doar o cauză inteligentă face ca lucrurile, ființele, să fie și complexe, și specifice, și să aibă înțeles. Acum, în universul nostru, nu sunt sute sau mii, ci milioane de exemple care denotă o cauză inteligentă în spatele creației. Și când vorbesc de inteligent, mă refer la definiția pură a cuvântului, ne vine din latină, da? Inter, adică între, și lego, a selecta, a aranja, adică o alegere a celei mai bune opțiuni dintre mai multe. Doar cineva inteligent poate să facă lucrurile acestea. Poate forma sisteme logice. De aceea primul argument este logica, uitându-ne la creație. Mai apoi, funcționalitatea, fiindcă ce vedem nu-i doar logic, ci și funcțional. Funcționalitatea ne împinge să vedem dincolo de complexitatea lucrurilor, funcționalitatea lor. Și aici vreau să iau ca exemplu simplu trupul nostru. Suntem un sistem viu, un oraș, am putea spune, cu peste 100 de miliarde de locuitori. Celulele vii care sunt într-o continuă mișcare, dar toate cu un scop, cu anumite limite și funcții specifice. Spre exemplu, în acest megapolis avem, spre exemplu, 120.000 de kilometri de autostradă. Adică dacă ai lua fiecare vas sanguin și l-ai pune cap la cap, ai ajunge la 120.000 care transportă miliarde de celule. Sângele la fiecare celulă spre funcționalitatea lor. Și acum, eu sunt un pacient hemato în perioada asta și am fost nevoit să învăț funcția diferitelor celule sanguine. Și, spre exemplu, zilele trecute m-am tăiat un pic la picior și mi-a fost teamă, fiindcă din cauza cancerului meu, trombocitele sunt cu mult mai scăzute la număr. Și asta e o problemă. Fiindcă ce se întâmplă? Ele răspund de coagulare. Fii atent! Trombocitele n-au nicio treabă cât tu ești ok. Ele circulă acolo pe autostradă, ca și Raul de la Macea la Dorobanț, da? Dar când au de un accident, când tu ajungi să te tai, să te zgârii, să se întâmple ceva, toate se adună împreună și formează un dop, eliberând proteine numite factori de coagulare. Instant, atenție, nu înainte, ci exact în momentul problemei. Vorbim aici de fracțiuni de secundă. Acum, asta înseamnă că ele demarează o serie de 12 reacții chimice complexe care formează acel cheag de sânge ca să poată opri sângerarea și să te țină, să mă țină în viață. Și acum urmați argumentul logic. Dacă evoluția ar fi fost adevărată și acest proces al acestor reacții ar fi fost evolutiv, adică undeva, cândva, cu zilioane de ani, a început cu o singură reacție, la care după ce s-a adaptat, s-a mai adăugat o reacție, s-a mai adăugat încă una, până ce și-a ajuns la 12, atenție, cât e nevoie ca sângele să se coaguleze și astfel cineva să supraviețuiască, și atenție, reacțiile astea trebuie să fie în ordine specifică, potrivită, logic vorbind, nicio creatură n-ar fi supraviețuit, fiindcă ar fi sângerat până ce ar fi murit. Și din prima viața animalelor s-ar fi sfârșit pe acest pământ cu prima tură. Cine a gândit funcția trombocitelor? Cine a testat, cine a combinat cele 12 reacții să iasă perfect? Hazardul? Nu nici vorbă. Ci inteligența care ne-a creat. Gândiți-vă că doar în cutia noastră craniană avem 70 de kilometri de nervi. Aranjați perfect. Dacă unul scapă, e antinevralgic. Apoi avem uzine în orașul ăsta, avem o fabrică de materie primă unde pe secundă trupul nostru produce 15 milioane de globule roșii. Componentele de bază ale sângelui. Pe secundă 15 milioane. Ce producție, ce eficiență. Avem o uzină chimică, în fiecare zi trupul transformă hrana pe care o mâncăm, legume, lapte, apă, prăjituri, în sânge, carne, oase, un program continuu, fără întrerupere, pentru un om de 70 de ani înseamnă 25.550 de zile de foc continuu, adică peste 613.200 de ore fără întrerupere. Avem și o termocentrală. Printr-un proces chimic numit oxidare, alimentele consumate sunt transformate astfel încât să producă căldură și energia necesară funcționării corecte a organismului nostru. Gândiți-vă ce termostat automat avem în noi, care îți menține temperatura ta la 36 până în 37 de grade, indiferent că e cald, că e frig, iar dacă scade cu un grad, suni la doctor. Ce să mai vorbești de ochi? Ochiul uman diferențiază peste 8 milioane de nuanțe de culori. Poate să analizeze 20 de litere deodată. Fapt încă inexplicabil în știința modernă. De aceea Ray Briggs de la Stanford University afirmă: dacă ne-am bazat pe ceea ce ne spun modelele computerizate, am deduce că ochiul nu poate citi. Ăsta e ochiul. Dar bănuiesc că ai și urechi. În urechea noastră există acel organ cortic, fii atent, 24.000 de corzi care vibrează automat și care te fac să auzi nu doar bubuitul unui tun, ci inclusiv foșnetul vântului printre firele de iarbă. Vedere, auzi? Să vă ispitesc un pic. Mirosul. Imaginați-vă că ar fi Harvest Grill. Ceaune, grătare, mici. Ce se întâmplă când tu te apropii și simți acel miros? Inclusiv în mâinile tale, parcă n-au stare. De ce? Fiindcă receptorii tăi din creierul tău le îndreaptă înspre acel stimul mare numit mic. Și după ce mâna se întinde instinctiv, degetul mare vine din stânga, celelalte vin din dreapta și toate se îndoaie în față ca să prindă micul cel mare. Să flexează mai apoi în dreptul gurii, că ar fi ți-l bărga în nas. Știi de câte ori flexează un deget în viața unui om? De peste 25 de milioane de ori fără oprire. V-ați întrebat vreodată, fii atent, de ce toate degetele flexează deodată și de ce toate în față și nu în spate? Că așa au fost programate pentru funcționalitate. De fapt, Sir Isaac Newton, părintele fizicii, a zis, fii atent, în absența oricărei dovezi, chiar și degetul meu mare m-ar putea convinge de existența lui Dumnezeu. Și ăsta e părintele fizicii. Continuăm mai departe. Acum fii atent. Micul a ajuns la gură, da? Ok? Când micul ajunge în dreptul buzelor tale, ce simți? Înainte de a simți gustul lui, simți că ceva se întâmplă în stomac. De ce? Fiindcă, fii atent, 35 de milioane de glande secretoare încep să producă sucul gastric, să-i pregătească sosirea, promenada, da? Oho, fanfară, să cotel. Da, păi când micul ajunge în gură, pe limbă, vai de capul meu, mai ales dacă ești la regim, da? Îți produce acea senzație de de ce? Din cauza celor 8.000 de papile gustative. Tu ți imaginezi să ai jumătate din ele sau să nu le ai? Vă spun eu că în regimul meu acum, pentru câteva zile mi-ai dat după chimie, eu trebuie să nu mănânc cu sare. Teroarea lumii! Observați cum mirosul, auzul, văzul, gustul, simțurile sunt conectate împreună ca să funcționăm. Și atenție, nu doar când le stimulăm, ci și când dormim, lenevim sau suntem în comă. Cum se face că inima ta continuă să bată? Plămânii tăi continuă să respire, ochii tăi continuă să clipească, indiferent de voința ta. Ba chiar și când ești inconștient, când dormi, când ești în comă, ficatul tău, rinichii tăi, pancreasul, hormonii lucrează împreună pentru a ține organismul tău în stare de funcționare. Gândiți-vă că doar ochiul, ca să funcționeze normal, are nevoie de mii de funcții să o poată face. Dacă înlături una dintre ele, ochiul devine inutil. Cum ar fi putut evolua ochiul în așa fel încât toate funcțiile să fie apărut deodată ca el să poată funcționa normal. E clar că n-are cum să fie evoluție. Logica ți-o spun. De aceea, Sir Fred Hoyle, profesor de astronomie la Cambridge University, afirmă oarecum ironic, și am pus chiar citatul pe ecran, șansa ca o formă superioară de viață să fie apărut la întâmplare este comparabilă cu o tornadă care a măturat un depozit de fier vechi și a lăsat în urmă un Boeing 747 ansamblat perfect cu materialele alea din depozit. Probabilitatea că viața să fie apărut din materie moarte este de 1 la 10 la puterea 40.000. Logica, funcționalitatea indică Creatorul. 3. Armonia. În apologetică se mai numește principiul antropic sau al acordului fin. Și vă redau doar un exemplu pentru cei care iubiți fizica. Cel al constantelor, al valorilor, acelor forțe ale Universului de care depinde viața, existența noastră și care doar dacă rămân constante, de aceea se și numesc constante, pot să susțină viața. Cea mai infimă modificare ar eradica nu doar viața, ci existența Universului. Hai să luăm, spre exemplu, distanța dintre Pământ și Soare. Dacă ar fi mai mică doar cu 0,5%, cu toții am fi arzi de vii. Dacă ar fi mai mare cu 0,5%, mișcarea de rotație a Pământului s-ar încetini și temperatura ar fi deosebit de scăzută, nepermițând existența vieții. Aerul pe care respirăm, dacă compoziția atmosferei ar fi cu 1% mai puțin oxigenul în atmosferă, viața n-ar putea exista. Dacă ar crește cu 2%, plantele ar arde. Există o carte scrisă de unul dintre cei mai mari oameni de știință actual, Martin Rees din Cambridge, intitulată Doar 6 numere, în care vorbește despre 6 constante din fizică care, dacă ar fi avut valori un pic diferite, și veți vedea imediat ce înseamnă un pic, noi n-am fi putut exista. Constanta Epsilon, care reprezintă proporția dintre masa unui nucleu de hidrogen convertit în energie atunci când fuzionează și are o valoare de 0,7%, reține. Dacă ar fi fost 0,6%, fuziunea nucleară n-ar fi fost posibilă, protonul nu s-ar mai fi putut lega de neutroni și universul ar fi conținut numai hidrogen nepermițând viață. Dacă ar fi fost 0,8%, fuziunea ar fi fost prea rapidă și din nou viața n-ar putea exista. Constanta Omega, care reprezintă raportul dintre densitatea materiei din univers și densitatea teoretică critică, ce ar iniția implozia universului sub acțiunea gravitației. Dacă ar fi fost mai mare, universul ar fi colapsat deja. Dacă ar fi fost mai mică, expansiunea ar fi fost prea rapidă și galaxiile și stelele nu s-ar fi putut forma. Exact la fel cu celelalte 4, constanta N, lambda, Q și D, dacă ar fi variat cu un singur procent, de fapt cu o mime dintr-un procent, universul nostru ar fi paralizat, colapsat, explodat, n-am fi existat. Gândiți-vă acum că există peste 60 de constante în universul nostru care la cea mai mică modificare ar produce exterminarea existenței. Și pe ecran vă listez o bună parte din ele, chiar dacă traducerea unor dintre ele nu-i chiar cea mai potrivită. E bine să știm despre ele, fiindcă ele ne susțin existența implicită a Universului și existența noastră. Hai să le vedem. Fii atent câte sunt. Constanta forței nucleare tare, a forței nucleare slabe, constanta forței gravitaționale, a forței electromagnetice, raportul protonilor față de masa electronilor, raportul numărului de protoni față de numărul de electroni, masa densității Universului, nivelul entropiei din Univers, omogenitatea Universului, rata degradării protonilor, polaritatea moleculelor de apă, constanta factorului energie întunecate, căldura apei în fuziune, căldura apei în vaporizare și așa mai departe. Pe lângă asta mai avem constantele lui Faraday, Rydberg, Boltzmann, numărul lui Avogadro, constanta lui Planck. Toate fiind elemente necesare apariției vieții pe Terra, a existenței noastre. De aceea acest argument poartă numele de principiul antropic, de la antropos în limba greacă, care înseamnă om. Adică universul nu a fost doar creat în complexitatea, diversitatea lui să existe, ci a fost creat cu un scop, setat în așa fel încât să permită viața și în special să fie cadrul, mediul vieții omului. Telos, argumentul teleologic, adică totul e creat cu un scop, apariția vieții pe Terra. Și aici se ridică de la sine întrebarea, ce sau cine a creat aceste constante, dar fii atent, cine le susține să nu se schimbe? Că de aia sunt numite constante. Einstein a petrecut ani de zile înainte de a muri în a găsi răspunsul la această întrebare. El a numit-o teoria întregului sau câmpului unificat. El căuta să găsească elementul lipsă care să permită unificarea celor patru forțe fundamentale. Și anume, forța gravitațională, forța electromagnetică, forța nucleară slabă și forța nucleară tare. Ce le ține împreună? Ce ține împreună protonii, neutronii, celelalte particule subatomice? Unde e acel element? Fiindcă el există, e clar că există. Dar ce e? Unii astronomi și astrofizicieni, studiind galaxiile, gărurile negre, gravitatea, lumina și așa, susțin că materia neagră e probabil ceea ce susține Universul. Repet, probabil. Alți oameni de știință încearcă să îmbine principiile fizice la nivel cosmic, dar și celular, și pledează că ar exista ceea ce numesc ei super string theory, teoria supercorzilor. Adică susține că la baza Universului sunt corzi de energie care vibrează și care se desfășoară pe 11 dimensiuni. Și astea unesc, calibrează, susțin tot ceea ce există în acest univers. În Australia l-au construit pe Vaiu, un supercomputer pe care îl folosesc în Quantum Chronodynamics, argumentând existența unei superforțe care leagă împreună toate componentele de bază ale Universului. Și această superforță, fiți atenți, spun ei, este de 100 de ori mai puternică ca forța electromagnetică, de 1.000.000 de ori mai puternică ca forța nucleară și de 10 la puterea 38 mai puternică decât gravitația. Într-adevăr, o superforță. Ce îmi spun mie aceste teorii? Arată neliniște omenirii. De fapt, neputința științei în căutarea ei asiduă de a găsi enigma, forța, elementul, lipsă, care susține, care menține universul nostru împreună, acest ceas cosmic care ticăie la fix. Dragii mei, acea forță care ține toate lucrurile și face ca universul nostru să rămână constant și legile lui să rămână constante, există. Și chiar dacă pentru unii par simplist, forța nu este una impersonală. Adică nu avem de-a face cu un ce, ci avem de-a face cu un cine, și anume cu Dumnezeu întrupat, Iisus Hristos. De ce? Fiindcă în revelația lui lăsată nouă, în cartea Coloseni, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: prin Iisus Hristos au fost create toate lucrurile. El este mai înainte de toate lucrurile și mai mult decât atât, toate se țin prin El. De ce? Fiindcă El este acel intelligent designer care a creat, dar și susține întreaga lui creație prin legi constante pe care știința le arată că există, ba din contră le descoperă mereu. De aceea credința și știința merg mână în mână. Și în curând vom avea chiar un mesaj în direcția asta. Fiindcă știința e mijlocul dăruit de Dumnezeu pentru a-i descoperi lucrările și amprentele Lui. Totul făcut cu un scop. Să ne dăm seama că El există și nu doar că există, ci are de-a face cu noi. E la această concluzie, foarte interesant, a ajuns și Anthony Flew. Anthony Flew a fost cel mai faimos ateu din secolul trecut. Cartea lui, în 1950, Teologie și falsificare, a devenit publicația filozofică cel mai des și mai larg tipărită din ultima jumătate a acelui secol. Profesor universitar la școli cu nume precum Oxford sau Cambridge, Flew a profesat nu doar un ateism ireductibil, dar a făcut din el o cauză militantă. A apărut în foarte multe dezbateri la Oxford cu diferiți creștini, el evident fiind ateu, În multe emisiuni la BBC, fii atent, l-a confruntat live în dezbateri pe C.S. Lewis, colegul lui, decanul de la Oxford, care el aducea dovezi în apărarea credinței. De ce? Fiindcă C.S. Lewis s-a convertit la creștinism prin intermediul lui Tolkien. Vă spune ceva Tolkien? Este autorul trilogiei Stăpânul Inelelor, care era un creștin devotat și discutând, judecând, analizând, C.S. Lewis a ajuns să îmbrățișeze credința creștină, numai atât, ci să o apere în fața acestor mari atei. Fiadem. După o viață dedicată ateismului militant, Anthony Flew, la 81 de ani, ajunge să recunoască existența lui Dumnezeu. Spunea el, Socrate m-a învățat să urmez argumentul oriunde m-ar conduce. Și argumentul logic, rațional, l-a condus la credința lui în Dumnezeu. Și la sfârșitul vieții scrie o carte intitulată Nu, peste care tăiat cu roșu, tras o linie, există Dumnezeu. Cartea avem și noi tradusă la standul de carte, în care explică cum în urma evoluției cercetărilor biologice, a progreselor realizate rândul în studiul genomilor, mai ales ADN-ului uman, a fost convins că unica poziție, citez, cu adevărat științifică și în conformitate cu rațiunea umană, este aceea unui proiect inteligent, a unui proiectant inteligent al naturii, și anume existența Creatorului. Exact ceea ce, cu mii de ani în urmă, Dumnezeu ne-a descoperit în textul pe care l-am citit, da? Fiindcă ce se poate cunoaște despre El, despre Dumnezeu, ne este descoperit în noi, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Cum? Însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui se văd lămurit de la crearea lumii când te uiți cu băgare de seamă. Știința ce face? Studiază cu băgare de seamă lucrurile făcute de El. Și Flew, uitându-se cu băgare de seamă ca om de știință, n-a mai putut să rămână ateu. Și nici eu. Încă vrei să recunosc sau nu, creația vorbește, indică, dezvăluie amprentele Creatorului. Era un vers pe vremuri, noi nu suntem un mit, o întâmplare, un lut de sine însuși frământat, ci ne-a zidit o minte creatoare, o înțelepciune fără de hotare. Există Dumnezeu cu adevărat. Și stau și mă întreb, după toate aceste lucruri, pe unde ești tu? Poate că nici tu nu crezi, nu-i ceva normal, din contră, tot Biblia ne spune că omul, noi când ne naștem virusați de păcat și unul din efectele păcatului e necredința. Tocmai de aceea în viața celor mai mulți dintre noi, credința a fost un proces, nu o îndoctrinare, nu o spălare pe creier, nu dogmatism, ci mai degrabă un proces logic și teologic, o descoperire progresivă care adesea a început cu pariul lui Pascal. Și dacă sunteți elevi, cu siguranță că vă aduceți aminte de Pascal. Da? Pascal, inventator, matematician francez, filozof, ne-a lăsat o provocare care a rămas celebră până în ziua de azi. Pariul lui Pascal, el spune așa, l-am pus pe ecran. Dacă conform credinței Dumnezeu există și tu alegi să crezi, vei câștiga infinit. Dacă nu vrei să crezi și alegi să rămâi ateu, vei pierde infinit. Dacă însă Dumnezeu nu există, dar ai îmbrățișat credința, nu vei pierde nimic. Dar dacă Dumnezeu există și tu continui să rămâi ateu, în necredință, vei pierde totul. Deci, n-ai nimic de pierdut atunci când crezi, dar risc să pierzi totul dacă vei rămâne ateu. Ăsta e pariul lui Pascal. Și pun întrebarea, tu ce ai de gând să faci? Tendem, la fel cum au făcut atâția oameni pe acest pământ, să-L cauți pe Dumnezeu și cu mintea și cu inima și să-L găsești, fiindcă El se lasă găsit. Spune El în cuvântul Lui, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Asta a făcut-o Flew, marele ateist, care când l-a căutat în știință, a experimentat ceea ce am experimentat și eu la nivelul meu, mega, ultra simplist. Uitându-mă doar în natură, mai apoi în scripturi, ceea ce am experimentat majoritatea dintre noi. Fiindcă Dumnezeu există și se descoperă. He's not silent, nu-i tăcut. Se descoperă celor care prin credință îl caută cu toată inima. De aceea caută-L și tu. Ai credință. Fă din Creator Mântuitorul tău, fiindcă El nu te-a creat doar pentru viața asta, ci și pentru viață veșnică, unde doar cu El, nu singur, nici prin necredință, doar cu El vei ajunge. De aceea ascultă. Vezi, credința autentică nu e doar o credință de superstiție, nu e doar o credință nominală, nu e doar o credință filozofică. Da, știu că Dumnezeu există, El cu ale Lui, eu cu ale mele. Nu, din moment ce El există, implicit El are de-a face cu tine, cu viața ta. De aceea un adevărat credincios nu crede doar formal, la nivel intelectual, recunoscându-i existența, ci va căuta să-și pună credința în practică, adică în fapte, căutând să înțeleagă ce vrea Dumnezeu. Vrea să-i transmită ceva? Are vreun scop cu viața lui? Poate are anumite așteptări de la el? De aceea, inevitabil, acel om va căuta să se apropie de Scripturi, fiindcă aici e revelația lui Dumnezeu, aici ne spune Dumnezeu ce așteptări are de la noi. Își va găsi o biserică, fiindcă ăla e cadrul creat de Dumnezeu pentru cei ce-L caută. Va învăța cum să comunice cu El prin rugăciune, cum să-L descopere mai mult. Îi va înțelege căile, planurile, să-și descopere menirea existenței proprii. Așadar, dacă îl cauți pe Dumnezeu, chiar dacă nu știi prea multe despre El, îl vei găsi când îl vei căuta cu toată mintea ta și cu toată inima ta. Și dăm voie să spun, noi suntem aici să te ajutăm. Dar pentru asta ai nevoie de credință. Ai nevoie de credință. Credință nu doar în Creator, ci și credință mântuitoare specifică. Ei, dacă ești interesat să afli mai mult despre ce fel de credință ai, tocmai ce am scos recent o cărticică subțire intitulată sugestiv, tu ce fel de credință ai? Poți să o iei, să-ți evaluezi credința, o avem la standul de carte, fiindcă credința, atenție, nu e stabilită de criteriile noastre. Eu aleg să cred ce vreau în funcție de presupozițiile mele, nu, credința e stabilită și criteriile de El. Nu de mine, nu de tine. Caută să te apropii de El. Iar dacă astăzi ești aici și, dragul meu, ai făcut pasul credinței, poate cu ani în urmă, poate ai ajuns să te botezi, poate ai ajuns să faci parte dintr-o biserică, dar poate că în ultimele luni sau în ultimii ani viața a dat cu tine de pământ și te târăște astfel încât mai degrabă te îndreaptă înspre necredință, fiindcă nu-L mai vezi, nu-L mai simți, nu-L mai auzi pe Dumnezeu. Am două gânduri pentru tine. Unu, tot o carte pe care am publicat-o recent, care răspunde exact la această întrebare: unde-i Dumnezeu când nu-L mai văd, nu-L mai simt, nu-L mai aud? Exact în vremurile alea de necredință, credința poate fi întărită. Pare un paradox, dar nu când îl cauți pe Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu e acolo, lângă tine, chiar și când tu nu-L vezi, nu-L auzi, nu-L simți. Și mai apoi, gândește-te la al doilea detaliu. Oarecum, făcând un rezumat la ceea ce am discutat astăzi aici, dacă El a creat și ține în mâna Lui întreg universul, cele 60 de constante ale universului, cele 12 procese complexe de coagularea sângelui, ține în mâna Lui cele 8 milioane de senzori care te ajută să diferențiezi culorile, ține în mâna Lui traiectoria galaxiilor, mișcarea atomilor pe care nici măcar cu microscopul de-abia îi vezi. Dacă El ține și susține întreg universul, oare nu crezi tu că El e în stare să susțină și viața ta prin problema și povara prin care tu treci chiar acum? Dacă El, fii atent, ți-o scris ADN-ul, știi ce e ADN-ul, da? Fiecare literă din ADN îți descrie o trăsătură specifică a ta, culoarea ochilor tăi, mărimea ochilor tăi, mărimea nasului tău, forma feței tale, a unghiilor, inclusiv grosimea firului de păr. Gândește-te, pentru un om normal îi trebuie 31 de ani să citească întreg ADN-ul dintr-un corp omenesc. Dacă El a conceput ADN-ul atât de complex, oare crezi că El nu poate să aibă soluții și la problemele prin care tu treci? Ai încredere în Creatorul tău. Fă din El Mântuitorul tău. Fiindcă atunci când îl faci, fii atent ce-ți promite Iisus Hristos. Vorbea ucenicilor în Matei capitolul 10, versetul 29. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul. Nu se vând oare două vrăbi la un ban? Totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Că despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți, voi sunteți cu mult mai de preț decât multe vrăbi. În alte cuvinte, nici măcar un fir de păr nu-ți cade fără voia Lui. Fiindcă atunci când tu ți-ai predat viața în mâna Lui, El și-a asumat binele tău, pe care uneori n-avem cum să-L înțelegem, fiindcă trăim într-o lume a păcatului, unde ni se întâmplă multe rele, dar El poate să răscumpere inclusiv răul în bine când tu îți pui încrederea în El. Spunea Iisus că a împlinit exact cuvintele despre care vi le citez acum. Veți fi dați în Luca 21 pe mâinile lor, adică creștinii pot să ajungă și persecutați, inclusiv părinții, frații, rudele, prietenii voștri, vor omorâ pe mulți dintre voi, veți fi urâți pe toți din pricina numelui meu, dar fii atent, niciun păr, fir de păr din cap nu vi se va pierde. De ce? Fiindcă uneori, chiar dacă trebuie să trecem prin anumite încercări grele, El știe de ce inclusiv acelea ne sunt lăsate spre binele nostru. Și chiar de vom ajunge acolo, niciun păr nu ni se va pierde. De ce? Fiindcă Dumnezeu, Creatorul și Mântuitorul nostru, e atât de aproape de noi în încercări, încât stă și e atent inclusiv la firele tale de păr. Și aici poate pentru unii pare un pic hazliu, dar eu sunt după a patra tură de chimio. Și după ce la chimio, încep să cam îți pierzi. Versetul ăsta, chiar dacă pare simplist, s-a împlinit și în viața mea, fiindcă nu doar că mi-o pierdut părul, m-a crescut și barba, glumim. Dar adevărul este, când ai un asemenea Dumnezeu, tu nu trebuie să te mai miri de ce anumite legi ale naturii nu-și mai fac efectul, de ce anumită medicație își face sau nu-și face efectul rău înspre detrimentul tău. Fiindcă ai un Dumnezeu care a promis că nici măcar un fir de păr nu-ți cade fără știrea Lui. Și asta îmi dă încredere și îmi dă speranță. Și ăsta e meritul credinței și răsplata ei. Fiindcă dincolo de cele mai tare argumente în favoarea credinței, fie că științifice, ontologice, morale, e argumentul experiențial și vom vorbi într-o predică anume despre el, dar vreau doar să vă dau un citat. Am citit în vara asta mai multe cărți pe temele astea și am citit o dezbatere, de fapt, mai multe dezbatere între filozoful creștin Moreland, J.O. Moreland, și renumitul ateu Kay Nielsen. Și după ce și-au epuizat toate argumentele și contraargumentele, J.P. Moreland, la final, scrie: Iisus Hristos mi-a schimbat viața. Ăsta e argumentul experienței mele religioase, care pentru mine are o însemnătate intelectuală și personală profundă și de netăgăduit. Indiferent ce vor zice unii sau alții, când tu îl ai pe Dumnezeu și nu doar crezi în El, ci trăiești cu Dumnezeu, tu nu doar crezi, pentru tine e viața ta Dumnezeu. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, spunea Pavel. De aceea orice ar zice oricine altcineva, tu știi experiența în care te-a dus Dumnezeu. De aceea nu te lăsa cuprins de grijuri și de îngrijorări, poate de îndoieli, ci caută-L pe Dumnezeu, nu doar să-L descoperi, ci să descoperi și scopul pentru care ai fost creat. Eu mi l-am descoperit. Mulți dintre noi ne l-am descoperit. Poate reușești să ți-L descoperi și tu. Nu prin propriile tale călătorii intelectuale, ci ascultând de vocea lui Dumnezeu, care știe de ce te-a creat. De aceea caută-L cu mintea și cu inima ta. Asta am făcut eu. Și de aceea astăzi pot să spun foarte simplu și clar, de aceea nu mai sunt ateu, ci un credincios convins în existența și frumusețea vieții cu Dumnezeu, indiferent că trec prin chimio sau sunt perfect sănătos, fiindcă știu în cine mă încred și știu că planurile Lui sunt întotdeauna spre binele meu. De aceea încrede-te și tu în Dumnezeu. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim că dincolo de ne-ai adus în viață, Tu nu ne-ai lăsat fără indicii. Tu nu ne-ai lăsat să umblăm singuri, Cine ai creat cu un scop și scopul tău a fost dintotdeauna să avem o relație cu tine. E adevărat distrus în Eden, e adevărat separate din cauza păcatelor noastre, dar Doamne, nu ne-ai abandonat, ci mereu ne cauți, mereu ne vorbești. Mulțumesc că în viața multora dintre noi a avut acea clipă, acel moment în care te-ai apropiat și ne-ai cercetat și ne-ai convins. Dar, Doamne, vreau să mă rog pentru cei care poate sunt astăzi aici sau ne ascultă sau ne privesc și n-au ajuns convinși de existența Ta. Doamne, Te rugăm să-ți te descoperi și lor. Dă-le Tu răspunsuri la întrebările lor. Adu-le Tu argumentele Tale. Pentru că, Doamne, Ție-ți pasă și de ei, fiindcă pe toți ne-ai creat după chipul și asemănarea Ta. Ateu, creștin, necredincios, credincios. Și cu toți într-o zi, fie că vrem sau nu vrem, credem sau nu, vom ajunge în fața Ta în veșnicie, pentru că pentru veșnicie ne-ai creat. Dar, Doamne, dacă sunt aici oameni care cred în Tine, dar datorită situațiilor crunte ale vieții, au început să-și pună credința la îndoială, să nu te mai vadă, să nu te mai simtă, să nu te mai audă, Doamne, apropie-te de ei. Credința e acea încredere netăgăduită în lucrurile care nu se văd, nu se simt, nu se aud. Ajută-i să priceapă că trăirea prin credință este exact în astfel de momente. Și că trăim prin credință, Tu ești acolo. Tu ești acolo. De aceea, Doamne, ajută-i să-și aducă aminte de ceea ce spunea Iisus Hristos când vorbea ucenicilor de îngrijorări și îndoieli. Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Ba da, suntem. Și tocmai de aceea adune aminte și în dimineața asta că suntem și că Tu ești aici alături de noi și ne vei scoate la liman. De aceea, dragul meu, vom încheia cu această cântare. Fă o rugăciune pentru tine. Lasă-o să-ți vorbească, meditează la cuvintele ei. Dacă vrei, cânt-o și tu. Dar sunt cuvintele lui Hristos puse în această cântare, care să-ți întărească credința că El, Creatorul Universului, Mântuitorul tău, așa cum ține întreg Universul în mâna Lui, ține și viața ta, fiindcă ai preț în ochii Lui cu mult mai mult decât niște vrăbi. Din contră, niciun păr nu-ți scade fără cunoștința și voia Lui. Ai încredere în El.